Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno večernje putovanje na talasima Radija Republike Srpske. Večeras ćemo vam ispričati priču o kuvaru koji predaje u školi, piše pjesme i bira između ukusa luka i meda. Ako ste u ovoj rečenici koja nagovještava interesantnu priču o čovjeku koji voli svoje zanimanje, priprema jela sa dušom i umijećem, prepoznali Predraga Tošića, profesora Banjalučke ugostiteljske škole, priznajemo vam da ste u pravu. Riječ je o vrsnom kulinaru koji je zajedno sa svojim učenicima u Republiku Srpsku donio više od 100 nagrada sa međunarodnih kulinarskih takmičenja. I pored svih priznanja i angažmana, Predraga Tošića, prema riječima njegovih prijatelja i radnih kolega, skromnost čini posebnom osobom. Otvarajući vam svoje srce, prisjećajući se i životnih izazova iz kojih je snagom duha izašao kao pobjednik, Tošić će još više osvojiti vaše simpatije, a zaslužit će i vaše poštovanje.
De mi barca, el mar inmenso se abre a mi soledad y a su semejanza. Las olas se levantan en la inmensidad como témpera. Ya no brillan mis colores, unos grises tornasoles desde que tú no estás.
Yeah.
Poštovani slušaoci, gost emisije Dobroveče čovječe je banjalučki kuvar koji upravo završava magistarski rad iz gastronomije, profesor u ugostiteljskoj školi koji je više puta nagrađen za svoje kulinarsko umijeće. Gospodine Tošiću, dobrodošli u studio Radija Republike Srpske.
Hvala vam na pozivu, bolje vas našao.
Dakle, Predrag Tošić je naš večerašnji gost. Ovdašnju javnost zadivili ste više puta, međutim predlažem da razgovor počnemo od posljednjeg uspjeha u Rusiji i tri zlatne medalje koje ste zajedno sa vašim učenicima donijeli u Republiku Srpsku. Naravno, iskrene čestitke ovim povodom.
Hvala vam u moje lično ime i ime mojih učenika koji su zaslužni za ove nagrade, za ovo zlato.
Kojim vještinama, kojim jelima ste zapravo osvojili simpatije žirija festivala?
Pa tema festivala je bila očuvanje tradicije i tema je prvenstveno sada bila Vaskrs, jela koja se pripremaju za Vaskrs. Mi smo željeli da prezentujemo prije svega naše običaje, našu tradiciju i naravno samim tim naša jela. Mislim da se nekako kultura najbolje upoznaje preko hrane, preko punih stomaka za trpezom i tako smo mi otišli na taj daleki put i uspjeli smo se vratiti sa zaista onako vrijednim medaljama.
Kuvana šunka je specijalitet kojim ste skrenuli pažnju na sebe, odnosno na Republiku Srpsku, na ugostiteljsku školu.
Pa izuzetno je teško da se prezentuje bilo koja kultura, naravno tako i naša zemlja i naša jela od toliko veoma kvalitetne hrane koju mi stvarno možemo da ponudimo. Mi smo se ovaj put odlučili za kuvanu šunku. Trebali smo da prezentujemo jela iz Republike Srpske, ali kao što pretpostavljam i naši gledalci znaju, svaka kuća, svaki dom ima neki svoj poseban način pripremanja, serviranja jela, prezentovanja jela. Tako da je bilo izuzetno teško da se odlučimo koje jelo ćemo mi da tamo predstavimo, ali eto, odlučili smo se za tih nekih par jela i kuvana šunka je između ostalog i bila onako malo interesantnija za njih, način kako je prvo sušimo, pa kako je onda kuvamo, zašto je tako prezentujemo. Onda smo mi objašnjavali da se najčešće najkvalitetniji komad mesa i najkvalitetnija šunka čuva preko zime da bi se dočekao taj najradosniji praznik naš. Da.
Zlatnu medalju dobili ste i za izložbeni sto. Šta ste to izložili?
Pa mi smo htjeli da prezentujemo sve ono što se kod nas nađe na vaskršnjoj trpezi. Naravno nismo imali baš toliko mogućnosti da sva naša jela prezentujemo, ali tu su onda bile i ta kuvana šunka i neki uštipci, domaće pogače, savijače. Naravno bilo je neizostavno, mi smo tu donijeli i domaću rakiju, pa onako sve sa onim krstom unutra u flaši. Tako da je žiri bio izuzetno zadovoljan i sa samom tom prezentacijom. Ali ono što trebam da naglasim jeste da svaku kategoriju ocjenjivao drugi članovi žirija. Znači nije to da je bila samo jedna ekipa, nego je bilo otprilike nekih 30 članova žirija i svako je bio u svom domenu zadužen za ocjenjivanje i za nagrađivanje.
Utoliko je naravno ovaj uspjeh zaista vrijedan poštovanja.
Pa jeste, ja mislim da mi imamo stvarno puno toga da ponudimo i kao država i kao zemlja i naravno mi kao škola i naši učenici. I gdje god do sada smo se pojavljivali, prezentovali smo onako da kažemo na jedan dobar i kvalitetan način našu zemlju.
Ako se ne varam, put do uspjeha obezbeđen je i posnom savijačom od pekmeza i suvišljiva.
Pa jeste.
Koliko je ovo jelo tradicionalno na našem prostoru?
Pa znate kako, na primjer ja kada sam tražio ta jela koja bi i učenici, a ja, da tako kažem, dali smo se u neka istraživanja i onda naravno gdje ćemo najbolje istražiti nego na selu kod naših starih, kod baka, kod deda i onda upravo ono što sam rekao, svaka kuća ima nešto svoje specifično i tradicionalno kako priprema. Eto, ja sam igrom slučaja pričajući sa svojom majkom, sa svojim, tako kažem, i starijim rođacima došao do tog jednog recepta kada su oni upravo za te neke najradosnije praznike ubacivali u domaći pekmez i malo suhih šljiva da onako obogate tu trpezu i da prezentuju na pravi način.
Gospodine Tošiću, zlatnu medalju Rusiji dobili ste i za ukupan skor. Ja ću vas zamoliti da nam pojasnite šta zapravo podrazumijeva ovaj termin.
Ovaj termin podrazumijeva kompletno predstavljanje. Znači, mi pored toga što smo trebali da prezentujemo jela, učenici da pripreme i da prezentuju jela, naravno žir je ta jela probavao, ali je bilo jako bitno i način na koji su oni pričali o tim jelima. Oni su trebali da ispričaju istoriju jela, kako se pravilo, zašto se pravilo baš to jelo, a naravno ono što isto bilo specifično jeste da su naši učenici bili obučeni u naše tradicionalne nošnje, narodne nošnje, s tim da smo se eto mi još malo potrudili pa smo uz pomoć naših dragih prijatelja iz etnogrupe Trag puštali njihovu muziku za našim stolom, tako da je upravo to taj ukupan dojam, ukupan skor bio zadužen da mi osvojimo ubjedljivo najveće priznanje i da budemo ukupni pobjednici tog festivala.
Osim kulinarskih vještina kojima ste na najbolji način prezentovali Republiku Srpsku i našu kuhinju, žiri je verifikovao i način na koji ste, dakle, postavili sto i učinili ga prijemčivim za oko, a ne samo za čulo ukusa.
Pa jeste, upravo to što sam naglasio, bilo je više članova žirija i svako imao svoju, da tako kažem, kategoriju za ocjenjivanje i onda ti članovi žirija koji su bili zaduženi za postavku stola došli su pitali zašto se ovo postavlja, zašto je ovo na ovaj način. Ona, i naravno mi smo se potrudili pa smo upravo sa ovih naših područja donijeli naše vezene one stolnjake starinske pa smo tako malo ukrasili sve to na, da tako kažem, na taj domać tradicionalni etno način. Zašto? Jer mislim da treba da prezentujemo one stvari koje su se radili nekad na taj domaći način sa puno ljubavi. Mislim da je sada greška, evo konkretno ja vidim dosta sa svojim kolegama, što svi nekako gledamo da naučimo strane kuhinje, strana jela i naučimo strane običaje, a u svoj toj priči zaboravimo na naše. Na naše stvari, na naše običaje, na našu tradiciju koja je stvarno izuzetna. I mislim da je to jedno od najljepših i najboljih načina da se prezentuje država i kada negdje idemo, a i naravno kada nam stranci dolaze.
Međunarodni gastronomski festival u Rusiji okupio je veliki broj učesnika iz više zemalja.
Jeste, bilo je veliki broj učesnika, naravno najviše bilo škola iz Rusije, ali tu su bili i učesnici iz Bugarske, iz Grčke, iz Srbije. Mislim da je to bilo onako jedna stvarno lijepa, da tako kažemo, prezentacija pravoslavnih zemalja, eto da tako kažem, i običaja za Vaskrs. Ono što je isto jako interesantno jeste da su i jedni od glavnih učesnika ili članova žirija tu bili i monasi iz hrama u Rusiji. Mislim da su oni nam onako dali stvarno jedan veliki posjet. Čak smo imali tu čast, da tako kažem, i priliku da sa učenicima svojim odemo u posjetu u Patrijaršiji Moskovskoj tamo i da vidimo gdje patrijarh boravi, gdje patrijarh ruča, i naravno imali smo i tu čast da ručamo upravo za tim trpezama gdje oni objeduju.
S obzirom na to šta ste sve do sada rekli, moramo zapaziti da je uspjeh vaših učenika utoliko veći što je bilo i mnogo učesnika, a i što ste evo imali priliku, jedinstvenu priliku da obiđete znamenitosti Rusije, odnosno Moskve.
Jeste, stvarno. Organizatori festivala kao i naši prijatelji iz predstavništva Republike Srpske u Moskvi stvarno su se potrudili da učenicima prezentuju Moskvu na neki, da tako kažem, jedinstveni način. I mislim da će ovo mojim učenicima stvarno ostati jedna uspomena za cijeli život.
Upravo Ivana Kerezović i Dražen Subotić, koji su se iskazali kao vrsni majstori kuhinje, po povratku u Banja Luku javno su istakli vaš doprinos u njihovom obrazovanju. Čak su naveli da ste vi zaslužni za to što su poziv ugostiteljskog kulinarskog tehničara zavoljeli u tolikoj mjeri da će svoje daljnje obrazovanje nastaviti u evropskim visokoškolskim ustanovama.
Pa ja se zahvaljujem svojim učenicima. Mislim da je tu zajednički doprinos kako mene, tako i mojih kolega iz škole. Mislim da svi treba da se malo više još potrudimo. Moje lično mišljenje da su svi učenici sjajni i koliko im mi malo ponudimo onako malo, malo više
pažnje,
mislim da će oni biti stvarno izuzetni.
Naročito mi se dojmilo razmišljanje Dražena Subotića o tome da će se nakon što, kako namjerava, doktorira gastronomiju u inostranstvu, vratiti u Republiku Srpsku i stečeno znanje prenijeti onima koji vole ovaj poziv.
Pa jeste, Dražen je onako stvarno izuzetna mlada osoba, da tako kažem, u svakom pogledu. Ima toliko zanimanja, toliko prekrasnih ideja i ono što on ne zna, on stalno govori kako želi jednog dana da mene zove svojim kolegom, ali ono što on ne zna jeste da i ja jedva čekam taj dan kada ćemo se zvati kolegama. Ja planiram da upišem doktorat u skorije vrijeme, pa onda on tako stalno kaže: profesor, pa kako ću ja vas stići, pa ja sad hoću da završim fakultet, a vi idete na magistarski. Ja kažem, rekao, pa ćemo onda magistarski pa doktorat, ali mislim da ćemo se naći sve tu negdje ovako skupa. I najveći je ponos sve jednog profesora da dođe učenik i da ga nadmaši. Po mom mišljenju, mislim da će to biti moj najveći uspjeh kada moji učenici dođu i kada ih ja budem zvao kolegama i kada ja budem učio od njih.
A čini mi se da vas Dražen u nekom smislu oponaša, s obzirom na to da ste i vi bili u inostranstvu,
yes,
proveli tamo jedno vrijeme, radili tamo i onda ste vratili u Republiku Srpsku.
Pa jeste, imao sam prilike i da radim vani i putovao sam dosta, ali uvijek sam se vraćao ovdje. Često me pitaju zašto ne odem, ali mislim da nije sve u parama, nije sve u novcu, ima nešto.
Zadovoljstvo je to što vas ovdje drži.
Jeste.
Pripadnost ovom kraju.
Pa da, i mislim da sam izuzetno počastovan sa ulogom koju sada činim i radim. Mislim da je moj najveći uspjeh to što svaki dan uživam sa tim mladim ljudima, sa njihovom energijom, sa njihovim osmijesima, i to je ono što meni vrijedi više od svakog novca i svih para.
Lijepo je zaista slušati vas, zadovoljstvo je dakle biti vaš domaćin u studiju. Međutim, u emisiji Dobroveče čovječe, vrijeme je za jednu melodiju.
Na zapadu. zapadu, na zapadu.
U emisiji Dobroveče čovječe otkrivamo vam šta se dobije kada pomiješate vrhunskog kuvara, malo poezije i malo ljubavi i inspiracije. Predrag Tošić, uskoro magistar gastronomije iz Banja Luke, voli ono što radi, priprema jela sa dušom i umijećem kojemu na svjetskim kulinarskim takmičenjima redovno obezbjeđuje najsjajnija odličja. Gospodine Tošiću, predstavljajući vas radijskoj publici, moram pomenuti i podatak da ste u Banja Luku, Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu u februar ove godine zajedno sa Bojanom Dragićem donijeli 4 medalje opet sa međunarodnog takmičenja.
Pa jeste, Bojan, ja učestvovali smo na međunarodnom takmičenju u Istanbulu, gdje smo eto na naše veliko zadovoljstvo imali prilike da razmijenimo iskustva sa kolegama iz, da tako kažem, cijelog svijeta, iz 40 zemalja, i mislim da smo onako dosta dobro i pokazali šta umijemo, šta možemo. S jedne strane smo jako zadovoljni, sa druge strane smo onako ponekad i tužni kada vidimo uslove u kojima sve te nacionalne ekipe rade i kako dolaze, ali mislim da je sa tim opet naš uspjeh nekako možda još veći kada mi kažemo, kada to shvatimo kako smo mi došli do tih medalja, sa kojim trudom, sa kojim zalaganjem, pa onda tako. Sve se to nekako poklopi, da tako kažem.
Naravno, riječ je o uspjehu koji nesumnjivo moramo posmatrati u kontekstu činjenice da je u Istanbulu učestvovalo 2000 kulinarskih majstora iz 40 zemalja.
40, jeste.
I to sa svih kontinenta.
Jeste, tačno tako.
Svaka čast. Za svako pripremljeno jelo dobili ste jedno odličje.
Pa jeste, eto, bilo je oko 15 kategorija za prijavu, ja sam prijavio 3 kategorije, Bojan jednu, i uspjeli smo u svakoj kategoriji da osvojimo priznanja, ali ja bih opet želio, ukoliko mogu, da naglasim da ne idemo samo ja ili Bojan na takmičenje, ima stvarno toliko dragih prijatelja, prije svega zatim i kolega koji mi, da tako kažem, redovno idemo i na ta takmičenja, i internacionalna i nacionalna. Tu su Vladimir Vojnović, ukoliko mogu da naglasim, naravno pored Bojana Dragića, Nemanja Nenadić, Dragan Šljivić, zatim ima stvarno talentovanih i izuzetnih kuvara u Banja Luci, ali mislim da tek sad u posljednje vrijeme malo su medijski angažovani, ali vjerujte mi, se takmičimo već ima posljednjih 10 godina i, da tako kažem, eto, ta mala grupica ljudi od nekih 5-6 kuvara, i Dragan Crnčević je tu među njima, naravno, i Relja Dimitrijević, da tako kažem, ovi svi momci, eto, i skupa sa mnom, mi smo pa donijeli preko 100 i nešto medalja u Republiku Srpsku, ali malo to ljudi zna.
Evo, recimo, upravo ova emisija je potvrda da mediji prate vaše aktivnosti. Hvala, Radio Republike mnogo. Srpske kao javni servis naročito. Međutim, moram da isteknem da ste u Istanbulu bili jedini predstavnici iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, iako ste malo čast rekli da i drugi nastupaju, međutim, vi ste bili jedini.
Jeste, ovaj put sam išao samo Bojan i ja. Nažalost, svako takmičenje stvarno iziskuje dosta naučenih sredstava, od kojih većinu mi sami snosimo. Pa je to ono jedan od razloga zašto ne možemo uvijek da ide, tako kažem, malo brojnija ekipa kuvara, i da, vjerujte mi, mogao bih sa sigurnošću reći, kada bi išlo više kuvara, to bi sigurno bilo i mnogo više i medalja, ali opet, ono što nažalost koči puno nas ovdje u Republici Srpskoj jesu ta novčana sredstva. Mi smo, koliko god imamo volju i želju, nekako smo, da tako kažem, mala zemlja, pa nemamo dovoljno sponzora da bi mogli da nas prate u svim tim dešavanjima.
Ako se ne varam, i nedavni odlazak u Rusiju je upitan, ili ste ga možda već propustili upravo u nedostatku novca?
Upravo to već smo propustili, zahvaljujući osvojenom zlatu u Moskvi. Dobili smo poziv iz Sibira, u Altajski kraj, da odemo na takmičenje. Iako su nam tamo organizatori, da tako kažem, sve obezbijedili, i smještaj, i ishranu, i te kotizacije za takmičenje, nažalost nismo, eto, dva učenika i ja nismo uspjeli da odemo na to takmičenje upravo zbog tih novčanih sredstava, ali eto, mi smo opet, to bih želio da naglasim, u dogovoru sa organizatorima takmičenja pripremili jela, uslikali, snimili, da tako kažem, kratak video i poslali taj video, pa smo ipak bili učesnici festivala, barem na taj način, i škola je dobila priznanje kao i učenici da su bili dio tog takmičenja.
Krasno. Opštoj javnosti poznati ste i zbog televizijskog šova gdje ste angažovani i kao član žirija.
Jeste.
Zamolit ću vas da nam poredite. Kako osjećanja vas vode kada pripremate jelo, a kakva kada ocjenjujete nečiji rad? Zalaganje.
Izuzetno je teško. Svi misle joj kao lako je meni. Ali ono što ja stalno naglašavam, izuzetno je teško biti član žirija, pogotovo u emisiji koja je više zabavnog karaktera. Znači, tu ne kuhaju, često se desi da ne kuhaju profesionalci, nego amateri. I naravno svako misli da priprema jako dobro jelo. Ja se slažem sa njima, oni pripremaju jako dobro jelo, ali ono što svi mi radimo i gledamo kada ocjenjujemo jeste da naravno prije svega vodimo se način na koji smo mi navikli da jedemo, koju hranu mi volimo, i onda to naravno puno utiče na sud. Evo Miro, ja, moj kolega iz žirija,
da,
on je izuzetan gastronom, izuzetan poznavalac te gastronomske vještine, ali imamo potpuno različita viđenja što se tiče hrane i prezentovanja i načina pripreme, ali ja ne mogu reći da neko ne kuha dobro ili ne priprema dobro, ja samo mogu reći da se to meni manje ili više sviđa. I tako da izuzetno onako mora se biti pažljiv kada se nekom skreće pažnja. Ja mogu eto neke te profesionalne detalje da skrenem pažnju, ali opet ne smijem toliko da ocjenjujem, jer ponavljam, to su najčešće amateri.
U nastavku razgovora predlažem da se prisjetimo perioda u kojem ste vi otkrili tu draž kulinarstva. Kada ste zapravo spoznali da želite da budete kuvar? Kako vas je privukla gastronomija?
Pa gastronomija me privukla, evo to će možda znati stariji gledaoci, još dok sam bio veoma mali, gledao sam jednog od naših najpoznatijih kuvara TV zvijezdu, Stevu Karapanđ. Sada imam, tako kažem, tu čast da budemo i prijatelji, da se družim sa njim i da budemo često na tim međunarodnim takmičenjima. Gledajući njega još eto kada sam imao nekih 6-7 godina, govorio sam roditeljima da ću biti kuvar. To mi je to ostala tako neka ljubav, i kada sam završio osnovnu školu, pisao sam ovdje kod nas u gostinsku školu u Banja Luci, završio 3 godine, pa počeo raditi, ja sam sa 17 godina počeo raditi, i onda uz posao stalno sam se nadovezivao i školovao sve dalje i više.
Ako se ne varam, u Beogradu ste li tako nastavili?
Jeste, u Beogradu sam nastavio školovanje, završio višu, zatim visoku, fakultet za gastronomiju, pa sam i ovdje nastavio na Univerzitetu za poslovne studije, a plan mi je da idem u Novi Sada na doktorat, da upišem gastronomiju isto.
Ne sumnjam da ćete i to obezvijediti. U jednom dijelu razgovora pomenuli smo činjenicu da se nesebično posvećujete đacima. Međutim, kada je riječ o opštoj javnosti, ni tu ne škrtarite u otkrivanju tih malih kulinarskih tajni.
Pa, radeći ovaj posao, jako puno stvari sam, da tako kažem, morao krasti, to jest znanje, ne stvari, nego znanje. Morao sam na neki način, prije bio običaj da stariji kuvari, starije kolege, da se tako da ih nazovem, nekako kriju svoje recepte, kriju svoje tajne, ali mislim da je najveće bogatstvo ukoliko se nešto pokloni, da po meni je ubjedljivo najljepša osobina, i ja sam nekako najsrećniji kada ja poklanjam i dajem, pa eto tako i to neko svoje znanje, jer ja sam pokušao da nešto naučim, da vidim, pa zašto sada to ne bi podijelio sa ostalima.
A koliko se u vašoj porodici cijenilo kulinarstvo? Zapravo, pomenuli ste Stevu Karapanču, međutim moram pitati, da li je neko u porodici bio zainteresovan za to?
U porodici niko nije kuvar, ali svi izuzetno dobro kuvaju. I krasno, moji roditelji i moja sestra, moram naglasiti ujak, jer oni su vrsni gastronomi, gurmani prije svega. Vole da dobro jedu, da dobro piju, da se druže. To je ono najbitnije. I mi kao porodica često imamo ta velika porodična okupljanja, i mislim da sam i ja tu nekako zavolio svu tu draž. Ako sada evo pogledamo, Mislim da je upravo to ono što nedostaje i svakoj porodici i samim nama ovako u državi. Rasipamo se upravo zato što ne ručamo i ne večeramo skupa, ne provodimo vrijeme za trpezom. Ti neki trenuci kada se dođemo sa posla i škole, kada svi sjednemo i pričamo kako nam je bilo, a sve naravno uz dobru i kvalitetnu hranu, mislim da je to onako održavalo sve porodice, a sada se sve to gubi zbog nekog brzog života. I zato pozivam sve gledalce da se vrate tim starim vrijednostima.
Pomenuli ste dakle da je Banja Luka, odnosno Republika Srpska, na međunarodnim takmičenjima osvojila više od 100 nagrada iz kulinarstva. Nagrade imponuju svakom čovjeku, one su istovremeno i podsticajne.
Jeste. Ono što bih naglasio, da ja prvenstveno idem na takmičenja da bih nešto naučio. Mislim da je izuzetno velika čast kada imam priliku, evo, primjer radi u Istanbulu, 2000 kuvara kada pripremaju, to je 2000 različitih jela, 2000 različitih recepata. Zamislite koliko je to, tako kažem, zbirka znanja. I to je ono prvenstveno što mene vuče ka tim takmičenjima, a onda ukoliko mi uspijemo da se pokažemo i da prezentujemo nešto na kvalitetan način i dobijemo i nagrade, to naravno imponuje, ali prvenstveno to učenje i razmjena iskustva je ono što me najviše vodi do ta takmičenja.
Moram da vas pitam, koliko vam je zanimanje pomoglo u pristupu i uspjehu kod djevojaka? Znam da imate djevojku.
Mnogo.
Jeste li
mnogo mi je
osvojili
pomoglo
time?
Pa nisam je osvojio prvenstveno kuvanjem. Mislim da sam onako nju osvojio nekom pričom i svojim pjesmama, ali onda kada smo se upoznali i onda sam je naravno pripremio ono što najviše voli. To je jednostavno jelo, bruskete, ona obožava i voli, zato što jako puno vremena provodi u Italiji, a mislim da je zadovoljna mojim kuvanjem. Iskreno se nadam, do sad je bila onako izuzetno počastovana.
Ona je vjerovatno jedna od onih žena za koje ipak kuvate.
Jeste. Često
blago njoj.
Pitaju, pa, ona kaže da jako rijetko da ju kuvam, ali ja se onako potrudim kada uhvatim vremena nekako da iznenadim, ali ono što moram da naglasim jeste da je ona izuzetno dobro kuva i ja stvarno oduševim kada god ona pripremi neko jelo za mene. Mislim da je u stvari ovdje najviše presudna ljubav. Kada se onako uloži u pripremu hrane, to je ono zašto je jelo ukusno.
Mnogi vaši prijatelji, čak i poznanici, ističu da ste skromna osoba, smatrajući da biste, s obzirom na kulinarske vještine, s obzirom na uspjehe u svijetu i tu fizičku dopadljivost, previše skromni.
Pa ne znam da li je to prednost ili mana, ali meni svi čestitaju na nagradama, na medaljama, ali ja mislim da je to uspjeh i učenika i kolega mojih u školi, mojih prijatelja, kuvara. Mislim da svi zajednički koliko radimo da možemo da uspijemo i da dobro napredujemo. Jedan čovjek ne može sve sam da postigne.
Vrijeme je za još jednu melodiju u emisiji Dobroveče čovječe.
Među oblacima plavi nekog svud da sa mnom luta, nekoga da nije strah. Tražim među osmesima, tražim jedan osmeh, samo jedan meni upućen li znam. Nek stane sve par na tre, pa da znam, da čujem tvog srca od kuca, tražim ljubav na dan, tu poznatu stvar, čak i u bajci glavni junaci prate taj tren, taj happy.
među vetrovima raznim, jedan vetar baš za jedra, dunavska i nemirna. Tražim usne slatke kao grožđe, da me svaka muka prođe kad me poljube.
Nek stane se, bar na tren pa da zna, da čujem tvog srca otkucaj. Tražim ljubav na dar, tu poznatu stvar. Čak i u majci glavni junaci prate taj tren, taj happy end. Ljubav na dar, da mi je van. U mojoj priči makar da liči na sreća kraj.
Ako ste nam se tek pridružili, poštovani slušalci, podsjećamo vas da je Predrag Tošić, kuvar i profesor u Banjalučkoj ugostiteljskoj školi, naš večerašnji gost. Hrana se jede svim čulima, a počinje čulom vida, potom mirisa, pa tek onda ukusa. Riječi su kojima se vodi pripremajući jelo i kojima se nesebično daje svojim učenicima. Gospodine Tošiću, da kulinarstvo nije jedino vaše zanimanje, ukazuje činjenica da ste svoje mjesto našli i u pisanju pjesama.
Pa malo onako, bio jedan period u mom životu kada sam, eto, uslovno da tako kažem, imao dosta vremena, bilo je turbulentno i onda su emocije proradile, pa počeo sam da pišem malo pomalo i na kraju se tu skupila ovako da ne budem baš
oko 400 pjesama.
Je sada u toj nekoj, ajde da kažemo, mojoj privatnoj zbirci. Da li će biti, još vrijeme će pokazati, ali ja ne sumnjam u to.
Sigurna sam da novac nije razlog zbog kojeg ove pjesme nisu ugledale svjetlost dana.
Pa pjesme još nisu ugledale svjetlost dana. Iskreno nekako čekam da one sazriju i da ja malo sazrijem možda. U tom nekom smislu mnogo prijatelja me pita kada ću izdati, zašto još ne izdajem, šta je u pitanju, ali mislim da sve postoji trenutak, jednostavno meni će se javiti kada treba one da ugledaju svjetlost dana i tada će, ja vjerujem, šira publika imati prilike da ih čita.
Ja ću vas ipak zamoliti da jednu pjesmu našim slušaocima interpretirate vi ili možda ja, ali svakako neka jedna od tih pjesama ipak ugleda svjetlost dana.
Pa ja ne volim da čitam svoje pjesme, da tako kažem. Ni da ih ne volim čitat, nego nekako se previše zanesem, pa možda je bolje da vi ovaj puta pročitate.
A vi uživajte i naši slušaoci. Samo sklopi oči i zamisli kako klizim po tvom tijelu, kako ti kradem uzdahe sa usana, kako osjećam nalet plime i oseke tvoje strasti, kako pratim tvoje drhtaje, kako uzimam u tvojem tijelu boginje, kako ti čitam požudu u očima. Zamisli da si glina u mojim rukama, kako te oblikujem noćima. Zamisli da si bijelo platno i kako na tebi slikam svoju potrebu da te zadovoljim, Zamisli da si papir i svojim usnama oblikujem riječi na tvojim grudima. Zamisli kako ti radim ono što proleće radi šumskim jagodama, kako jeza perverzije klizi tvojim leđima, dovodeći vrhunac u tvoje oči boginje i na tvoje usne bludnice. Zamisli. Eto, bila je to jedna pjesma koju smo prosto ukrili od vas.
Hvala.
I prezentovali našim slušaocima. Sa velikim zadovoljstvom ugostili smo sve naše sagovornike koje intervjuišemo u ovoj emisiji, što činimo naravno i večeras. Ako mi dozvolite, predstavila bih vas i kao osobu u kojoj je ljubav prema životu, ljubav prema profesiji, prema prijateljima, prema djevojci, odvojila od nekog izazova koji je za vas u jednom trenutku bio zaista pretežak. Hoćete li to podijeliti sa nama?
Pa, ne znam možda dovoljno ljudi, stvarno moji prijatelji naravno i poznanici svi znaju, ali eto neki širi auditorijum ne zna da sam ja u jednom periodu bio izuzetno bolestan, imao sam čak samo 3% šanse da preživim. Doktori su se opraštali sa mnom 5 puta, govorili mojim roditeljima da ću ja umrijeti, ali ja nisam posustajao, odustajao. Bolest je bila izuzetno teška i naporna, ali zahvaljujući prije svega podršci roditelja, sestre, zatim naravno prijatelja i svih ostalih koji su bili u mojoj blizini, nekako sam se izborio sa tom bolesti, primajući hemoterapije, operacije. Često mi ljudi pitaju kako sam ja kuvara tako mršav. Ja im tada ne mogu reći da ja nemam pola organa u sebi. Zato je to je jedna od tajni zašto sam ja ovako mršav. Ali to
mnogi kažu fizički dopadljiv.
Neki kažu mršav.
Da.
Ali to je bio eto jedan period života koji je bio izuzetno težak za sve nas, ali nekako smo se uspjeli izboriti.
U procesu liječenja zamislili ste i odlučili ste zapravo da odete u Brazil.
Jeste. Ono što često govorim ljudima, nažalost sve više se dešava da ljudi obolijevaju od zaista teških bolesti i onda gledaju kako će se izboriti sa svim tim. Ono što ja mogu da tvrdim, zato što sam prošao stvarno sve to, 90% je do nas samih, do naših misli, do naših želja, 10% je do doktora. Doktori su izuzetni i sjajni, ali oni se pridržavaju knjiga. A mi smo ljudi, nismo knjige. Nije svaki lijek idealan za svaku osobu, nije svako jelo idealno za svaku osobu. Naše tijelo govori nama samima šta trebamo da radimo, kako trebamo da se ponašamo, ali misli su te koje nas održavaju u životu ili nas vode, da tako kažemo, na drugu stranu, u smrt.
I vi ste zamislili Brazil?
Ja sam zamislio Brazil, da kada sam bio na liječenju, primao sam hemoterapije i jednostavno došlo je do jednog trenutka kada organizam više nije mogao da izdrži. Doktori su rekli mojim roditeljima da se pozdrave sa mnom, da ja više neću biti tu. A ja sam se samo nasmijao, rekao da ja idem u Brazil, tako da to nije tačno što doktori govore. I onda naravno kada sam išao na sljedeću hemoterapiju, pa sljedeću, doktori su stalno pitali šta je sa mnom, kako se tako izborim. Čak su eto jednom izvali da provjere jesam li još uvijek među živima ili nisam, ali ja sam tu bio i 2016. novu godinu sam dočekao u Brazilu i poslao svojim doktorima razglednicu iz Brazila. Koliko god da su oni stvarno možda ružno zvuči, tada u tom trenutku, ajde tako kažem, malo manje vjerovali u mene. Ja sam vjerovao u sebe, moji roditelji su vjerovali, ali stvarno i ti doktori su davali maksimum da nas održe sa svim onim lijekovima, tako nekako da se svi izborimo. Ali opet ponavljam, 90% je u glavi svakog čovjeka i mislim da se možemo izboriti sa svim bolestima samo koliko mi odlučimo da to želimo. I eto, ja sam se uhvatio Brazila, ne znam, moj prijatelj iz Londona, Zoran i Marija, Marija je iz Brazila, Zoran je odavde, odrasli smo skupa, oni žive sad u Londonu jednostavno njima sam rekao da želim ići u Brazil, oni su rekli da će me povesti sa sobom i to je bilo nekako, eto, moja ta karta za bijeg od svih tih lijekova, od svih tih terapija. Kad god odem da primim terapiju, koja je izuzetno bila teška za moj organizam, nisam ih nikako podnosio, jednostavno ja sam uvijek zamišljao kako idem u Brazil, šta ću tamo raditi, šta ću probati, šta ću kuhati, šta ću jesti, i to me nekako i održalo u životu.
Upravo ta životna radost koju danas dijelite, evo, i sa našim slušaocima, je siguran razlog za pobjedu.
Pa jeste.
U ovom kontekstu, gospodine Tošiću, je i vaš moto iz domena umijeća življenja. Vi preporučujete... Uhvatite svoju ljubav pod ruku i probajte sve, odmah i sada. Ne dozvolite da život trpi zbog posla, karijere ili bilo čega drugog. Vrijeme je nešto najdragocijenije što imate, pa ga oprezno poklanjate. Ovaj moment se nikada neće ponoviti.
Da, toga se pokušavam pridržavati... Zato što stvarno život je toliko nepredvidiv. Ja sam igrom slučaja to radio tada na brodu, na jednom velikom kruzeru. Radio sasvim normalno, sutradan ujutru ustao bolestan i sve se okrenulo u mom životu. I zato od tada, nakon pobjede, da kažem, na tom bolesti, nekako živim sada svoj život. Ja još uvijek trebam ići na kontrole, još... Zvanično nisam potpuno ozdravio, pošto treba proći 10 godina da bi zvanično mogli reći da sam u potpunosti to pobjedio, ali ja sam...
Ali ćete dosanjati i to, kao i Brazil?
Naravno, naravno. Pa ja kažem svoje, ona mene, moja doktorica mene pita zašto ja ne dolazim na kontrole, ja kažem da putujem. Pa sam bio u Rusiji, pa sam bio ovdje, pa sam bio ondje, šaljem i razglednice. Mislim da je mnogo ljepše provesti vrijeme sa prijateljima i dragim ljudima nego obilazeći bolnice i gledati neke kontrole, ali kažem opet, takav sam ja nekako tvrdoglav po tim nekim stvarima.
Gospodine Tošiću, vrijeme predviđeno za ovaj razgovor je isteklo, a nismo ni zapazili koliko brzo. Hvala vam lijepo što ste bili naš gost.
Hvala vama na pozivu.
A vama, poštovani slušaoci, podsjećanje. Predrag Tošić, banjalučki kuvar, vrhunski banjalučki kuhar, nosilac velikog broja priznanja, voli poeziju, piše pjesme, posvećen je svojim učenicima i živi punim plućima, ističući da se nijedan trenutak našeg života ne može i neće ponoviti. Večeras nam je poklonio i svoje vrijeme i svoja osjećanja. Drage naše, dragi naši, večeras smo se uvjerili da iskren razgovor ima ljekovitu moć i da jedno uobičajeno veče može biti nezaboravno ako ga provedemo sa osobom koja nam se nesebično predaje. Još jedno druženje pohranit ćemo u spomenaru u kojem počivaju sve naše uspomene na one koji su nas podstakli da istrajemo, da budemo bolji i hrabriji nego što jesmo i zahvaljujući kojima vjerujemo u dobro u svakom od nas. Stoga živite jednostavno, volite velikodušno i govorite iskreno, radite predano i nikad ne odustajte. U proteklih 50 minuta s vama su bili Goran Predojević i Dragan Šukalo, koji su se brinuli za ton. Igor Divljak je odabrao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo. S ljubavlju do naredne srijede.
Arrastando o seu vestido rendado.